Labrīt, labdien, labvakar, lai kādā laikā jūs klausītos, skatītos basketu studiju 2+1, tāds zināms, nezinu, enerģija to dēvēt vai aktualitāte. Liels prieks, ka ir par daudz ko aktuāli runāt, no sākot ar šo nedēļu Olimpiskajā sporta centrā pulcējas dažādas Latvijas izlases. Protams, raidījuma vadītāji vienmēr, kā vienmēr Reins Lācis un Gunts Keisels piepiedrojas mans veiks Gunti.
Labdien, labrīt, labvakar.
Un viesas mums tāds, nu, ka dažādos tematos būs jāatdala saruna, jo patiesību sakot, Agrim Galvanovskim arī ļoti dažādi amati atrodam, gan valdes loceklis, U16 galvenais treneris, dažādos arī projektos iesaistīts, tā kā visam, kam iziesim caur treneru komisiju arī, nu, daudzas varētu uzskaitīt. Sveiks, Agri, paldies, ka pievienojies.
Labrīt.
Šobrīd runājam otrdienā, nu, pastāsti ievadā, kā gāja vakar pirmdienā U16 izlases pirmajā treniņā, ko redzēja, kādi izstījās puiši, kāds tev vispār sajūts ir arī tikt atpakaļ zālē ar šādu, es teiksim, tā spēlētāju skaitu?
Nu, īstenībā patīkams pārsteigums, ļoti daudz puiši bija ieradušies un tādi visi pozitīvi noskaņot, tur viens bija slimojuši un diezgan smagi slimojuši vienalga bija ieradušies uz treniņiem. Viena daļa, kā četri spēlētāji man atprasījās, jo viņi regulāri trenējas kaut kur individuāli, tā kā tas bija tāds moments, kas viņiem to atļauj darīt, jo pašlaik mums kontakta nav treniņos, un es domāju, līdz tam 9. datumam mierīgi tādā improvizācijas režīmā varam strādāt. Katrā ziņā puiši nostrādāja ļoti labi, ar ļoti lielu enerģiju. Grūti bija pateikt, kurš ir trenējies, kurš ne, jo tomēr visi grib pierādīt sevi izlasē, un tas ir ļoti laba motivācija viņiem. Nākotnē un tiešām patīkam strādāt ar tādiem puikām.
Cik kopā bija atnākuši spēlētāji spēr?
Vakar mums bija 14, mums sarakstā ir 19, bet 19 nosītas skaitas ir tāds, ka mēs papildināsim šos spēlētājus un tāpat no Gulbenes uzaicināsim, no Tukuma, no Liepājas, tur ir spēlētāji, kuri jāpārbauda, jo tomēr tas laiks 2 mēneši. Ir diezgan ilgs un tādā režīmā strādājot, ir iespējas ļoti daudz spēlētājs pārbaudīt un paskatīties klātiem.
2,5 mēneši tādā nosacītā dīkstāvē, nu, es zinu, ka pats laikam turēja rokas puls un saviem puikām savus puikas attālināt, vismaz uzmanīja. Kāda varbūt šajā laikā bija komunikācija ar citiem izlases kandidātiem, varbūt ar viņu treneriem, jā, cik teiksim, izdevās mērķiecīgi to darbu turēt?
Nu, redz, tas kopējs bija tāds, es domāju, ka visiem bija šoks īstenībā par to situāciju, kāda notika. Un tur ļoti daudz bija jāsaprot, jāpielāgojas, kā strādāt, ko darīt. Daudz improvizācijas un, piemēram, basketbola klasēm strādāja, tad mēs puikām sūtījām video materiāls pats sev filmēja, kaut kur atrada grozi un sūtīja bērniem to pašu, ko arī basketbola savienība sūtīja bērniem info. Lai viņi strādā, tad ir sportskola bija piesaistīts fizioterapeits, kurš regulāri 2-3 reizes nedēļā arī video tādā Zoomā rādīja vingrinājumus un bērni ar to nodarbojas. Jautājums, cik apzinīgi tie bērni, kuri nodarbojas, kuri nenodarbojas, bet no katrā ziņā arī dzirdot pat pārējām sportskolām, kad visiem ir dots uzdevums to attālināt, trenēt, jo tomēr tā dīkstāve ir tāda, pa ko jūs saņemat naudu apmēram, sākiet kaut ko darīt. Tad bija tā, ka nu, tiešām daudz informācijas sūtīja un viss citīgi strādāja. Par izlases spēlētāji regulāri tur zvanīja un prasīja, kur iespējams, bet nu, redz, kā mēs nekur sportzālēs netikām, un tie treniņi bija tādi reāli nu, improvizēti visu. Es teicu, lai iet ārā, skrien krosu, to, ko mēs arī noziņojam savienībā, lai tur sev formā. Tā kā ziņā, tas pats dabūjām labu kontaktu ar Frederiku Meinertu no mūsu 16 izlases, un ar viņu tur epizodes tikāmies un mēģinājām atrast kādu laukumu, kur pamest metiens, paturnēties, tā kā kustība notika.
Nu, tagad vēl joprojām ir spēkā ierobežojumi jauniešu izlasēm, jā, tā kā tie pirmie treniņi jau pa sev būs tādā vieglākā mazliet režīmā, jā?
Nu, es domāju, ka tās vieglāks, nevieglāks, es domāju, ka tās slodzītes var likt ar individuālajos treniņos. Tās intensitāte var būt dažāda, es domāju, ka tā, ja katrs ir apzinīgi kaut ko darījis un strādājis, tad es domāju, problēma nevajadzētu būt, jo vakar tas treniņš bija diezgan intensīvs, gan iesildošā daļa. Es jau smaidīju, teicu, nu, pilnīgi pietiek ar iesildošā daļa, puikas jau būs noguruši. Bet pēc tam atkal tās divas daļas, kas bija viena svarzālē, viena palika ar bumbām, nu, diezgan apa tāds intensīvs treniņš, es domāju, ka viņi arī diezgan labi noguri tāds. Tā kā tāds nebija tāds izdzinošs treniņš, bet, nu, kardio treniņš ļoti labs priekš puikām pirmais.
Tad sanāk, varbūt uzsīdīgi skrējuši, ja tik laba enerģija bijusi.
Jā, es domāju, ka jā, tur daudz es zinu, ka man sūtīja arī video no manas sporta skolas, kas tur tiešām ir trenējušies, kārtīgi darījuši, un mēs jau tā kā basketbola klasikā tikko varēja iet zālē un bezkontaktā iet, mēs jau sākām, tā kā tie daudz puiši jau trīs nedēļas trenējušies, kas pie manas ir. Tā kā, nē, nu, to es jau teicu, ka grūti pateikt, kādā viņa stāvoklī, tāpēc, ka visi ļoti cenšās, jo viņi ir izlasē. Tas tā ir baigā motivācija, un tad, es saku, vienīgais moments, kā viņas pārbaudīt, likt uz kardio trenažieru kādu, nu, uzlikt pulsometru un pārbaudīt viņu kopējo stāvoklī, tad mēs tikai varētu atpazīt, kādā viņa kondīcijā, jo tiešām tāda, kā saka, sačkošana un tāda nebija redzama, viss atstrādā.
Tādā ziņā tu piemini to izlase, to motivāciju, ko dod izlase, arī teica, ka pievienosies vēl puiši no Gulbenes, no Liepājas. Ja klausās kāds treners no cits vienības, tīri teorētiski, var tev zvanīt un prasīt, vai nu manai, ja es arī kaut ka tur var parādīties, kā ir ar to, teiksim, kandidātu sarakstu plūstumību?
Es domāju, ka es vienmēr esmu atvērts un lai zvanu. Pagājušajā gadā mēs paskatījāmies vairāk nekā 55, man tā liekas, kandidāts 2003. Gadiem. Šogad ir daudz kandidātu pārbaudīt. Jo kāds kaut kur es nevaru visiem viņiem izsakot līdz, kaut arī spēlēju pret 4. Gadiem. Mana komanda ir 4. Gadu komanda, bet īstenībā otrā divīzijā daudz ir notiek kāds dimanta gabaliņš, ka tāpat kā rekord mēs atradām, neatradām, spiedā pateica, ka ir Gailišs, tāds Armands Jakušs ir tiešām ļoti perspektīvs un liels otrā divīzijā spēlēdams. Tā kā, nu, lai zvana treneru un komunicē, un es katru mēģināšu pārbaudīt, ir iespēja.
Jā, Gailišs, laikam, viens no sešiem divmetniekiem šajā vecumā, tā reziņā garš gads.
Jā, šī salīdzinoša, kas mums bija pagājuši 3. Gadi, toms pagājuši gadi bija garākais Raivo Butirins, 2 vai 2-3, tad šogad mums ir divi gabali virs 2-10, jā, un vēl tur ir kādi 2-3, 2-4 tādi spēlētāji, tā kā nu, šī izlase daudz garāka, jā.
Izlases darba programma vismaz pagaidām paredz divas treniņas nedēļā. Droši vien, ka ar to taču ir par maz, lai turētu savu formu, varbūt arī atgūtu to, kas ir iepriekšējos mēnešos nokavēts. Kā, teiksim, pārējais darbs tiek koordināts ar izlaušniekiem?
Nu, es skaidrs, ka tas ir par maz, bet es domāju, ka mēs dosim mājas darbs. Ja mēs kaut ko esam izdarījuši tajos treniņos, tad viņiem vajadzētu arī sekot un izpildīt mājās. Es domāju, ka tagad uz āru laukumiem var tikt, silts laiks paliek. To visu atstrādāt, to, ko mēs tehniski atstrādājam treniņos, to, ko viņi dara, ko ar Oskars rāda svaru zālē, kas viņiem jādara. Es domāju, to visu viņi var darīt. Uz trenažieriem, āra trenažieriem, spriet krosses, visu tās tehniskās lietas ar bumbām darīt. Tas viss ir, es domāju, tīri uz viņu sirdsapziņas. Un es domāju, šī ir izlase tāda, kuram tiešām, kā es jau pirmie teicu, viņiem ļoti liela motivācija. Es domāju, ka viņi ir atstrādās to visu.
Cik apmēram ilgi tagad ir plānots pieturēties pie šāda principa, ka svaru zāle, kardio, kā tev izskatās tas grafiks, kad vairāk puiši pieķersies pēc kaut kādiem, es nezinu, 3-3 elementiem? Tu esi tik tālu domājis.
Mēs nevaram līdz 9. datumu, mēs nevaram to 3-3-1 mēs nevaram. Tā kā nu gaidīsim to 9. datumu, kāds būs valdības norādījumi, ja sāks atļaut kontaktu, un tad mēs sāksim, es domāju, ka man tādi domi, ka pirmdienā, piemēram, viņi taisa gan fizisku svaru zāli, gan tehniku, tad tajā otrajā trešdienas treniņā tur jau vairāk ir jāspēlē, jo tomēr viņi trīs mēneši dīkstāvē bez spēlēšanas jāsāk pamazām spēlēt, bet tā spēlēšana arī tāda, ka bīstami, jo sen nav spēlēts un var dabūt traumas nevajadzīgas. Tā kā mēs sāksim pamazām 1-1, 2-2, 3-3, kamēr līdz tiem 5-5 tiksim. Tā kā tā mēs turpināsim darboties. Un galvenais jāgaida, nu, tas tā ziņa no valdības.
Tomēr vispārīgi to Eiropas čempionātu spēles, to ažiotāžu, nu, pirmo reizi tomēr tik liels turnīrs var kompensēt? Vai, nu, tā ir lieta, kas šeit paudzē sāziņā izkritīgs?
Nu, izkritīgs, jā, nu, neko darīt. Nu, tā situācija ir daudziem, kas ir izkritis. Un es domāju, kompensēsim es ar to Baltijas kausu. Divas nedēļas kārtīgi pastrādāsim, tomēr lietuviešiem labu komandu igauņiem. Igauņiem pagājuši divi spēlētāji 4. Gadi līderi, kas bija spēlēja pie trešajiem gadiem, tā kā tur būs divas spēcīgas izlases, plus mēs, jā, un tā kā mēs Igauņiem tur pat Baltijas jūras kausā zaudējam pagarinājumā, tā kā būs interesanti.
Būs motivācija vismaz reabilitēties kaut kas tāds jaunāks
saziņā. Pēdus vienmēr, izdarīt kaut kāds secinājums, kā mēs toreiz spēlējam, ko tagad jāpieliek klāt, lai būtu labāk.
Nu jā, par Baltijas kausu šogad būs interesants formāts, ka ir arī U15 vecuma grupa, kas iepriekš nav bijusi, jā, tas ir, nu, es saprotu, ka tas ir tāds kā pakāpiens paieties varbūt soli atpakaļ, ja iepriekš nopietns darbs izlases sākās U16 vecumā patiesībā, jā, tad tagad jau ir U15, arī U14 ļoti nopietna programma, un viens no iemesliem ir tas, Tā diagnostika, kas tika uzstādīta, ka mūsu spēlētāji varbūt kaut kādā vecumā jau sāk atpalikt no vienaudžiem Eiropā kaut kādās individuālās sagatavotības ziņā. Un ar šo izlašu programmu domās to kompensēt, vai ne?
Nu, tas ir ļoti labi, jo mēs jau runājam, ka kurā vienā intervijā es teicu, ka jā, ka līdz tiem 14 gadiem mēs esam lielākoties līdzīgi ar visiem, izņemot ar kāds baigos ātraučs kādā dienvidu valstī. Un tad tajās pēc tiem 14 gadiem mēs kaut kur pazūdam. Mēs vai nu priecājamies par to, ka mēs esam tik labi tajā brīdī un aizmirstam likt laikam tās pareizās lietas, kas tajā vecumā vajadzīs gan 15, gan 16 gados. Jo leiši, piemēram, tajā U14 izlasē ļoti, ļoti daudz liek iekšā tos vēlos spēlētājs, kas pēc tam izaugs. Nevis ātrauģis, jā, akselerātus, bet kas ir gari, garām rokām un taisa perspektīva komanda. Un tad pienākot tiem 16 gadiem viņi jau ir tādā līmenī, ļoti labā līmenī. Tas pats salīdzinājums trešajiem gadiem, jo 14 gados mēs mums vinnējam pa 30, tad 16 gados mēs zaudējam pa 50. Pārbaldes spēlē no oficiālajā Eiropas čempionāta 30. Tā kā redziet kādu starpību divu gadu griezumā. Tā kā es domāju, mums ir būtiski par to jādomā nākotnē arī visām izlasēm. Un varbūt arī šādi šie Baltijas kausi arī dos tādu papildus skolu par treneriem un spēlētājiem.
Jā, tas būtu tāds izlašu komplektācijas principa pārskatīšana, jo patiesībā jau par to vairāk vai mazāk skaļas runas iznāk ik pa brīdim, jā, ka kādam šķiet, ka ne tie spēlētāji paņemti, jo viņš te jaunanas līgā neko nerāda, ko viņš dar izlasē. Un tad atkal ir otra piemēra, ka mēs pēc gadiem paskatāmies, ka, teiksim, valstsvienības līderi, teiksim, nu, skaļākais piemērs, tas pats Kristaps Porziņš savā laikā U16 izlasē vispār nemaz netika, jā. Un, teiksim, kādai vajadzēja būt tai koncepcijai jaunatnes izlasēs, ja tuvojamies leišiem, strādējam uz perspektīvu tikai.
Nu, nevar tikai, tas rezultāts arī vajadzīgs. Es domāju, tu tāpat kaut kādi ātrauģi ir vajadzīgi, jo tad 16 čempionāts ir ātrauģi čempionāts. Tur tomēr iet un maļ, tu tie spēcīgie iznāk, kas ir nobrieduši jau fiziski spēcīgāk, un tie arī dominē tajās čempionātos. Jo tomēr tas noteicošais ir 18, jo tad jau tie bērni ir noķēruši tos ātrauģus un nobrieduši vairāk. Bet nu, mēs arī galīgi nevaram tā, kad ar ātrauģiem. Lai mēs nekrītam ārā, bet tāpēc mums to vajag kompensēt 14-15 izlases, lai tā 16 izlases būtu gatava. Un mums sanāk tā, ka mūsu 16-14 izlases liekas, ka viss ir kārtībā, un aizbraucam uz čempionātu ar 16, un izrādās mums neesam gatavi. Tur kultūršoks diezgan pamatīgs ir, kas notiek Eiropā un kā mēs spēlēm. Tā kā es domāju mērtiecīgi, jau 14 gados 15 jāsāk gatavoties uz to 16. Uz to 16 čempionātu, un sevišķi taisa 15, es domāju, pats svarīgākais ir jāsāk mācīt tādas lielās basketbola lietas nosacītiem bērniem, kā spēlē basketbolu pareizāk, nevis tikai haotiski skrien, kaut ko met apspēlē, jo tas tomēr 14 ir tās, kur tomēr dominē individuālā meistarība, viens pret vienu, mazāk varbūt jāspēlē kombinācijas, tad tur jau sāk liklāt sadarbības, dažādas aizsardzības. Un tur ir jābūt jau gataviem tam līmenim, bet mēs jau daudzreiz neesam bijuši. Izņemot, ja mums nav tā kā bija tāda izlase, kur bija Kuruts, Strautiņš, ja, kur jau bija jau reāli nobrieduši jau tiešām spēcīgi un ar augumiem. Un tas pats Zorīgs bija, Blumbergs, Garos, un tur bija tāds piecinieks, ka nu, tāpēc ar Sudrabs viņiem bija.
Ja mēs esam pieskāršies šim tematam, mēs varētu vispār arī pārlekt pie reģionu izlasēm, kas diezgan ar to viss saistīts. Pietiekam atspoguļots jau iepriekš Bet, ja mēs pieķeramies tad konkrētiem tematiem, nu, reģionu izlase tieši būs tendāts uz U14 vecuma grupu, pēc tam var būt iespējams, mēs ticamāk cerams, arī uz U15. Ko tad tajos trijos sabraukumos varētu izdarīt? Kas būtu galvenais fokus, lai kompensētu tad šīs nepilnības?
Nu, es domāju, 14 vēl tāds vecums, ka tur ir grūti saprast, ja daudz bērnu vēl nebūs izauguši, jo tas tie augšanas lecēni notiek dažādi, cits spēcīgāk, cits vājāk. Es domāju, vairāk tas ir pirmais tāds eksperimenta gads, un es domāju, ka jāievieš nākotnē arī tas izlases ir jau 15. Jo tomēr tās ir tās svarīgākās, lai sagatavotos tam mūsu 16 čempionātam. Jo, ja paliek, mēs, piemēram, gatavojamies uz 14 un 15 astājumu novārtā, tad nu, tas gads izkrīt atkal. Jā. Jo tomēr 14 specifika, man arī šogad basketbola klasē bija bērni ir 14 gadīgie, nu tur tomēr viņi aši tur baigi jūtam gada starpī, 15 vai 14. Un tie 15-nieki jau ir masīvāki, stiprāki, garāki. Ja tie 14-nieki viens otrs varbūt ir ātri izaudz, bet tur ir tomēr bērni viņi vēl, tas bērnu vecums. Un tomēr svarīgi pārlikt no tā bērnu vecuma uz to 15, pēc tam uz 16. Un tas būtu pats svarīgāk. Skaidrs, ka treniņos tur mēs jau tur varam runāt dažādas gudras lietas par basketbolu, bet nu jāmās tas pats spacings, tāpat pārējā ātrajā uzbrukumā, pareizajiem koridoriem. Tur dažādas aizsardzības, ko tur U14 izlasēja grūti, man tā liekas spēlēt dažādas aizsardzības, jo tie bērni vēl nav nobrieduši no fiziski. Tur runājot par pick and roll aizsardzībām, ir piemēram step-out spēlē, tur maiņas taisa, vai to pašu flat aizsardzību, lielais gaida zemāk. Nu, tur grūti uzreiz viņiem uzspies tādas lietas. Es tur mēģinu savā sportskolā, bet tie bērni nav nobrieduši. Tā kā īstenībā tas pareizākais jau būtu tas 15-gadīgais vecums, kur jāsāk tās gudrības mācīt, lai viņi 16 gados ir gatavi spēlēt izlasē.
Tad varbūt tas U14 varbūt tas posms, kur mēs nu, arī it kā ļoti agars vecums, lai kaut ko sijātu, bet vismaz tad tu redzi visu tos puišu un var jau sākt spriest, kurš U15 vecumā būs gatavs kaut ko izpildīt. Kuram varbūt avanciņā jau jāiedot tā vieta.
Jā, es to pilnīgi piekrītu. Tā ir tā zīme, ka mēs apzinām visus plus mīnus visu reģionu labākos spēlētājs. Ko es darīju pagājuši, es pats meklēju viņus un treneris uzrunāju un vēl kaut ko. Tagad būs tā, ka reāli mēs viņus visi zināsim līdz ar tam reģionu. Tad mums būs vieglāk tā atlas arveikt. Un tad mēs redzēsim gan tos parametrus, kurš ir ātraudzis, kurš ir tur vēlāk aug un tādā veidā viņus attīstīt un gatavot tieši uz to U15 vecumu. Un tā mēs apzinātu visus tos bērnus, mums jau būtu skaidrība. Mums būtu divas izlases, piemēram, nomināli, ja? Nevis divas, bet nu, kur ir tāds, ko mēs taisam uz gala iznākumu. Piemēram, tur ir 5 reģionālās vai 6, tad ir reģionālās izlases. Rīgā divas, jā. 6, man tā
liekas. Jā.
Jā, bet nu, beigās tāpat mēs uztaisam, ka piemēram, Baltijas kausā būs divas izlases šogad startēs, un tāpat nu, 6 nestartēs. Tā kā mēs reāli no 6 izlasēm atlasīsim, nu, divas labākās izlases, un tā jums būs skaidrība par tiem bērniem, jo bieži vien daudz bērnu tiek palaisti garām. Un tāpēc arī tie treneri, ko jūs runājām, apvainojās, ka manu bērnu tur neieraugu, vēl kādu neieraugu bērnu, tas reģionālais tagad izlašu princips ir ļoti labs, ka mēs visus bērnus zināsim. Būs ļoti laba karte.
Tev pašam noteikti pieredze bijusi LJBL gadījumā ļoti... Varbūt ne plaši apspriest temas, bet, teiksim, LJBL situācijā šobrīd visur līdz iet argumenti pa kalendāru. Tagad reģionu izlasēm nākot klāt visiem Eibliem, BBLam, LJBL, visiem turnīriem vēl vajag 3 brīvdienas. Tā nebūs problēma domā, kā mēs ar to varam tik galā, lai gan viņas ieņem savu vietu kalendārā, kā piedegam svarīgs, gan arī, lai nu, tas viss pārējais netiek vēl vairāk apgrūtināts.
Nu, es domāju, pirmām kārtām mēs arī savienībā uzstājam uz to, ka Latvijas jaunas līgas čempionāts ir galvenais. Čempionāts. Ka tur ir, kā saka, akmeni iecirs, kalendārs tad, un pielāgojieties lūdzu Latvijas čempionāta kalendāram. Un līdz ar to Latvijas čempionāta kalendāru var izvirzīt logus priekš EJBL un BBBL komandām, ja, kur notiek tie logi. Kas attiecās, ka tajos ir 3 sabraukumi, Un tajos sabraukumos notiek tie mači, tieši EJBL un BBBL, ja, mači. Tad es uzskatu, ja man izsauc uz izlasi, tad es braucu uz izlasi, un tas otrais sastāvs, ne otrais, kas tur tie spēlē tajos mačos. Es domāju, izlasi ir primārais. Un tie ir tie, Citi varbūt, un ir sevišķi tajā vecumā, ka daudzas komandas spiež uz kaut kādu milzīgu rezultātu, lai sasniegtu kaut kāds rezultāts 14 gados, un pēc tam tie bērni tāpat pazūd kaut kur. Tad labāk iespēlēt otro sastāvu, nespiežot uz rezultātu, lai tie bērni dabū izspēlēties. Man, piemēram, tas EBL basketbola klasē un BBL mači, kur mēs startējam. Tīri, lai krātu pieredzi startautiskā līmenī ar salīdzinoši labiem pretiniekiem. Tā kā es nemaz neieciklēju, ka man tur tas rezultāts baigi vajag. Nē, nu skaidrs, ka nevar būt tā, ka es komandai pasaku, mēs te nespēlējam uz rezultātu. Nē, mēs spēlējam uz rezultātu, bet nav, tas nav svarīgi, svarīgi viņus attīstīt tajā vecumā. Nevis cīnīties par nezinu kaut kādām augstām rezultātiem tajā vecumā. Un līdz ar to, ja tas primārais būs Latvijas izlase, tad tie līderi no katras komandas nevis aizbrauks spēlēt EJBL vai BBBL, bet spēlēs izlases, piedalīsies tajos treniņu nometnēs. Tas tikai loģiski man tā liekas. Nekas sarežģīts nav.
Nu, domas jau dažādas dzirdēt šajā ziņā.
Nu, kas kādas domas, ka tu labāk brauks tad uz to tur un nebrauks uz izlasi?
Nu, tā skaitā, jā. Nu, ja rezultāts svarīgs, tad tur vecākiem gribas, lai komanda vinnē un tā un tā.
Nu, jā, bet nu, mēs...
Tas ir drusku saistīts tā domāšanas maiņu vispār, kas šobrīd tomēr ir vajadzīga, vai ne? Lai tādu ilgtermiņu progresu veicinātu.
Nu, mēs ilgtermiņā taču. Es uzskatu, ka jādomā ilgtermiņā. Nu, mēs, kurš atcerēsies, ka viņš ir vinnējis pēc 10, ka viņam būs 23 gadi, ka viņš 13 gados vinnēja kaut kādu BBL posmu? Kurš to atcerēsies? Atcerēsies, ka viņš spēlēs... Eirolīgā vai Latvijas izlasē, to atcerēsies no tos maza. Tie mači ir tikai, lai tie bērni augtu un progresētu un tiktu, piemēram, sasniegt pēc iespējas augstāks rezultāts savā basketbolista karjerā, vai tā ir izlase, vai tie klubi. Bet ja mēs tagad ieciklēsimies, ka mums mazajās vecuma grupās mums jāignorē izlases un jācīnās par augstām vietām, tad, nu, nezinu. Man liekas, tas nav normāli.
Šajā kontekstā. Jā, es atvainojos, turpini.
Nē, viss kārtīgi, jā.
Es tev domāju, tajā kontekstā vēl varētu papētīt šādas tādas lietas. Man, piemēram, acīs iekarts tas, ka ir 2003. Gada Azarzemes komanda, kas savulaik bija ļoti spēcīga. Man šeit arī peibliem spēlēja. Divi puiši aizbrauca uz Itāliju un apskatoties šīs sezonas rezultātus. Nu, vienkārši pacēlušies ir citi puiši. Nav tā, ka īsti, nu, ka uzreiz diviem pazūdot kaut kas būtu, teiksim, izjūtas. Ir vienkārši tieši nākuši nākamie. Spēlējuši augstākā līmenī, tā kā man liekas arī tur vēl varētu gan pastrīdēties, gan papētīt, kā īsti notiek, ja vienkārši, teiksim tā, ne otrais sastāvs, bet trešais, ceturtais, piektais spēlējs tiek pie līdera iespējām. Jo, protams, tas, ko tu minēji, tas vienmēr ir bijis plaši izmantots arguments, ka, ja man kaut kas nebūs tur, nu tad kādi jāk bez mazai turpināt.
Nu, reiz kā reka labs piemērs ir, un tāpēc es arī braukājot pa sporta skolām, diskutējot ar treneriem. Viņi man saka, nu, mums nozog vienu līderi, piemēram, citu Rīgas sporta skolu paņem un mūsu komandu izjūta. Bet es saku, nu, strādājiet tā, lai jums būtu 10 bērni plus mīnus sagatavot, lai jums neietekmētu, ka jums kādu noņem nost. Un nevar paļauties, ka jums būs viens talants, vai tagad, kā daudzas komandas paļaujās, man būs tagad viens talants, un es tagad uz tā talanta turēšos. Nu, skaidrs, ka tas talants viss kārtībā ļoti labi. Bet nu tad piedzeniet lūdzu pārējos spēlētājs tam līmenim, ja gadījumā tas talants uzvedu notraumējās vai viņš aizbrauc ārzemēm. Lai tā komanda nepazūst uzreiz, bet nu lielākoties tagad es skatos notiek tā it sevišķi provincē, viens spēlētājs aiziet prom aizbrauc uz ārzemēm, vai viņi pārceļās uz Rīgu vai uz kādu citu sports klubu, komanda izjūta pēkšņi. Nu tad jautājums, ko mēs esam 10 gadu sports skolā darījuši, ka izrādās vienu spēlētāju noņemot, kur ir komandas basketbols, kur ir 12 cilvēku, pēkšņi man izjūta komanda, nu kas tas tāds? Tā nevajadzētu it kā. Jā, it
kā nevajadzētu. Reģionu izlases kontekstā treneru komisijas pārstāvs, arī gal galā es, man liekas, ļoti svarīgs lēmums būs tā galvenā U14 treneru iecelšana. Kā domā, tas process ir izcināsies, es nezinu, es domāju, kandidāts, ja pat es par to domāju, es nav šobrīd vērts saukt, bet kā izveidot veiksmīgu to hierarhiju, lai visi treneri būtu apmierināti savā tajā, teiksim, U14 piramīdā?
Nu, bet es domāju, ka tur būs arī apmierināti visi treneri, tur ir divas izlases. Un katrai izlasē ir divi treneri piekomandēti tagad.
Nu, un vēl katrā reģiona izlasē treneri, protams.
Nu, bet tas pēc tam ir reģiona izlasēs, jā. Nu, reģionālā izlasē ir doma tāda, ka tas vietējais treneris, kas tur uz vietas, viens vai divi treneri, kas atbildēs par to reģionālu izlasi. Un tas arī tam trenerim būs motivācija darboties ar labiem spēlētājiem, parādīt sevi kā trenerim, it sevišķi tajā pēdējā turnīrā, kas būs starp reģiona izlasē. Parādīt sevi kā trenerim, ka viņš spēj savākt, kaut ko iemācīt bērniem. arī labi nospēlēt savā starpā tām izlasēm, tā kā, nu, tā ir ļoti liela motivācija, nevis tā, kad izsūtīt uz reģionu kaut kādu, nu, Rīgas treneri, bet, nu, kas atbild par to izlasi, bet reāli vietējiem dot iespēju. Skaidrs, ka tur viņus varbūt, kam tā pieredzīt mazāk kā trenerim un tādā līmenī, varbūt vajag palīdzēt ar kādu padomu vai ko, bet tāpēc jau daudz treneri atvērti, zvaniet, runājiet, prasē uzdodiet jautājumus, jums palīdzēt.
Nu, principā, līdz šim jau bijusi tā praksa, ka 14 izlases tiek uzticēta attiecīgā vecuma grupas, nu, labākiem treneriem vai, teiksim, treneriem no sporta skolām, kur ieņem labākās vietas. Ja?
Nu, bet tā arī šogad būs, es domāju, tas pats variants ir. Tāpat meitenēm, man tā liekas, bija un puišiem.
Jā, tur jau kaut kādu uzvārdu pat ir izskanējuši, bet kamēr nav apstiprināt, varbūt, ka šobrīd nebūtu vēl korekti nosaukt, jā, bet tas ir tuvākā. To ko nedēļa jautājums, ja, bet tas ir, patiešām mēs šobrīd runājam par to programmu, kas ir šovasar, kas būs Baltijas kausa ar augustu beigās, par reģionu izlašu programmu, kas sāksies nākamgad, tur tā diskusija un kandidāti nosaukšana vēl priekšā, bet jā, sešas reģionu izlases, tas nozīmē, ka vismaz 12 treneri tiks iesaistīti. Ja.
Jā.
Un droši vien arī nu, treneriem gan stimuls, gan arī droši vien, ka tur arī būs vajadzīgi tomēr kaut kāda kopīga, nu, nezinu, instruktāža vai ir īstais vārds, ja, bet nu, tad kopīgas koncepcijas izstrādāšana, pārunāšana, ja, lai arī, teiksim, izlases galvenais treneris arī mazliet virzītu to procesu. Ja.
Nu, es tā domāju, jā, ka tomēr kaut kāda kopējā, varbūt, tikšanās Zoomā vai kā tagad populāri ir. Tiem visiem treneriem vajadzētu satikties, un vai nu kas tur atbild par tām izlasēm kādam trenerim, kuratoram, kurš iesaka tos virzienus, uz ko vajadzētu strādāt, tas pats galvenais treneris, viņam ir laiks, un ko viņš gribētu redzēt arī lielajā izlasē, lai viņi saprot, lai viņi ir gatavi iekļauties. Un tas būtu tikai normāli, un tad būtu tāda akcenta, kā strādāt, uz ko strādāt, un tad jau tur tāda, viši no katra trenera puses savu tādu odziņu vai improvizāciju, un būtu ļoti labi. Es domāju, ka tiešām vajadzētu tādu kopīgo mērķi, kā strādā viss izlases, nevis katru izlases haotiski kaut ko dara savā tajā reģionā.
Nu jā,
tas ir darba procesā.
Un pakāpeniski tuvoties tam, par ko iepriekšējos gados ir runāts, ka arī visas Spānijas jauniešu komandas spēlē plus mīnus vienādā stilā, ja atšķirās, teiksim, izpildījuma nianses, ja. Bet stils ir vienāds, prasības ir vienāds, ja mums kaut ko tad pašvajadzētu.
Nu, mums tas jādara, jo es tāpat biju savā laikā Ventspils klubā, kad galvenais treneris, mēs bijām pieredzes apmaiņā uz Serbiju. Nu, mēs braukājam no pa sporta skolām, no augstākā līga, tad ceturtā līga vīrieši, nu viss, bet var redzēt, ka tā koncepcija ir plus mīnus kopēja. Pat visi iesildīšanās vinginājumi ir visām sistēmām, visiem vienādi, varbūt kāda niens kādam višiņu, bet pilnīgi viss ir identisks. Neko, saprot, ka tas ir viss pakārtots jau valstiskā līmenī. Principā mums jādara tas pats, lai mums būtu labāk rezultāti.
Nu jā, par tādu kopsaucēju meklēšanu treneru darbā, bija runa arī faktiski iepriekš, un kaut kāda zināma soja šajā virzienā ir arī jaunā testu sistēma sportskolām, jā, pie kuras agri tu esi arī savu roku pielicis. Treneru komisija ir apstiprinājusi, nākamajā gadā tas jau būs tā kā sporta skolās, tā kā obligāti ievērojami noteikumi. Varbūt nu, izstāst, cik liels cerības tu saisti, ja, kāda varētu būt nozīme testiem, lai dabūtu varbūt treners un Latvijas jauniešu basketbolu tādā vienā lapusē vairāk.
Nu, redz kā ir, ja mēs runājam par sistēmu, par taktiskām lietām, ko mēs tikko pieskārāmies, ka visām izlasēm kaut kā taktika kopēja jāsastais un jāpieskaņo, lai būtu līdzīgi, bet tā taktika atdarās uz tehniskām lietām. Ja tev nav tehniskās un fiziskās lietas pietiekoši labā stāvoklī, tu jau nevar tai taktikai pieskārties. Bērns vienkārši nespēja izpildīt daudzas lietas, dēļ savas tehniskās tieši sagatavotības un vispārējās fiziskās sagatavotības. Un braukājot pa reģioniem un skatoties arī tagad tiešas dziļas jaunatnes līgā spēlējot pret jaunatnes līgas komandām, reāli, kad es biju lielajā basketbolā, es tik tā, nu, nesaskāru, nesapratu, nebija tik dziļi. Un tagad reāli to visu redzot, braukt arī inspektējot sporta skolas un braucot ciemos pie sporta skolām, es redzēju, ka es tagad domāju, pie kā ķerties klāt, un reāli es sapratu, ka jāuzlabo reāli tehniskā sagatavotība, kas ļoti, ļoti uzkrītoši klibo. Un tas pats, ko mēs pieskārāmies iepriekšēji arī, ka paļaujās uz talantu un atstāja novārtā pārējos bērnus. Tad tas talants spēlē un tie pārējie bērni ir, nu, daudz ko nemāk no elementārām lietām. Un tad es pirmoreiz, kur saskāros turnīrā, ka mēs spēlējam pārspēles U15 vecumā, lai palikt augstākajā divīzijā. Mana komanda un vēl 6-5 komandas, kopā 6 komandas. Un uzkrītoši, ko es redzēju, ka katrā komandā ir 15 gadu vecumā 3 vai 3, 3, 3,5, citās 2. Spēlētāji, kam reāli ir kaut kāda tehnika un pāriem 10 nav. Bet tas nozīmē, ka viņi trenējās jau 8 gadus sportskolā. Un tad kāda taktika es pakārtoju, es vienkārši uztais lielāku čupu, sēdzu vairāk tos līderus, pāriem man nav jāsēc, saprotiet, kas notiek. Jo tie bērni neko nevar izpildīt. Un tas nāca pie secinājuma tāda, kad mums reāli ir jāuzlabo tā tehniskā sagatavotība. Jo uzlabojot tehnisko sagatavotību, tas arī kopējais līmenis un celsies uzreiz augšā. Un tā tehniskā sagatavotība var man tās idejas domāja, kā to visu izdarīt, lai tas notiktu. Un tad bija doma ar to testu sistēmu, jo kādreiz, ko Andris Rucīs sastādīja testi, jau bija, es uzskatu, morāli novecojuši tur tie atbildi kaut kādiem, nu, nezinu, 90. Gadu tai basketbola tai spēles stilam un kā spēlē tajā laikā. Tad tagad paši redziet, kā basketbols attīstās tehniski un fiziski. Tā tehnika ļoti nosacīta vajadzīga un arī metiens ļoti vajadzīgs. Tad es secināju to, ka jāmaina tie testi ir katrai vecuma grupai tur. Un principā tas ir tāds kā treneriem mājas darbs. Ja tu gribi pārcelties no viena gada uz nākamo gadu nākamajā līmenī sportskolā, tev plus mīnus jāmāk izpildīt tie testi un tie ir elementāri. Tehnikas testi, dribles, piespēles, ja, metieni, tur tādas lietas, kas ir svarīgi, lai bērns tiktu pārcels nākamajā grupā. Un līdz ar to treneri būs spiesti pievērsties tajām lietām, jo bieži vien treneri aizmirst, ka tā tehnika ir vajadzīga. Lielāk, kad spēlē treniņos basketbolu bez tehniskās labas sagatavotības. Un tad pienāk tie 15-16 gadi un tie bērni pazūd. Un ja mums būs tie testi, tad es domāju, tas veicinās to tehnisko tieši sagatavošanu, sagatavotību bērniem labākā līmenī. Skaidrs, ka tie testi ir izstrādā tā, ka tie nav drakoniski testi. Es daudzās sportskolās testēju bērnus. Ja ir, piemēram, tests, tur, piemēram, kaut kāds piespēļu tests, 30 sekundēs, cik var izpildīt piespēles bērni, ja savā starpā, nevis pret sienu, kādreiz bija pret sienu, bet tagad savā starpā viņi izpildīs piespēles. Tad es paņēmu, piemēram, labāko rādītāju, vidēju un sliktāko. Tad es neliku ne sliktāko rādītāju, tai testā ne to labāko. Es ieliku to vidēju, jo, lai tas vidēji, vairāk tas domāts vidējiem līmenim, lai tas bērns ir izpildīts. Ja kāds pārpildi to testu super malač, ja jūs nespējat izpildīt, un mēģiniet piedzīties pie tā līmeņa, kāds tur ir ierakstīts tajā vecuma grupā un atkārtojums skaits, piemēram. Jā. Tā kā es domāju, tas uzlabos to kopējo stāvokli mūsu basketbolu.
Kā tā izpilda realitātē varētu izskatīties, proti, kā sportskolas tiktu kontrolēts?
Nu, redz kā, viens ir, ka mēs varam braukāt ar gumtu iesaižamies mašīnā un aizbraucam, kad viņiem ir testi. Lūd, piemēram, pasakam, gada beigās, maija pēdējās tur kaut kādās divās nedēļās, sportskolās notiek obligātie testi. Viens ir uz tīras treneris sirdsapziņa. Es tā varu pateikt. Tas ir normāli. Tas nav nekāds, ka mēs tagad vajag inspektēsim, vajag kontrolēsim. Pirmām kārtām tas ir uz treneru sirdsapziņu, uz entuziasmu, kā jūs spējat. Skaidrs, ka gribas aizbraukt un pastīties, kā jums ar tiem testiem iet, kā jūs tur izpildat. Nu, tur arī citi man prasa, tagad mēs tos testus rādu, viņi prasa. Nu, ja mēs neiekļausimies, piemēram, 44 sekundēs, tur piemēram metiem jāmetā, mums būs 46 sekundes, bet nu, tas nekas, ka 46, nu, nevajag tur nu, burtiski piekasīties pie tādām. Nu, ja ir rakstījis 44 sekundes un jūs izpildat to pusotrā minūtē, nu, tā ir problēma. Vai jums jāpasaka, ka jums no 10 metieniem jāiemet ir 6 vai 5, 15 gadu vecumā, ja? Nu, jūs iemetat vienu vai nevienu, tā ir problēma. Bet, nu, ja ir paredzēt iemest 6 metienu no 10 un viņš iemet 5, un tas nekas, tas, nu, kā, nu, viss ir kārtība. Skatāmies kā tā tehniskā izpildījums un vēl dažādas lietas. Tā kā, kāpēc arī tas vidējais līmenis jāpiedzen, jo kas notika ar izlasēm? U18-20. talanta nav, izlasēm ir problēmas. Izlases sāk buksēt. Tāpēc, ka nav spēcīgs vidējais līmenis. Nav neiznāk tāda kapļa, kas var nokapāt, kuram ir laba tehnika, un vienkārši aizpildīt to talanta trūkumu. Nav, mēs vienkārši paļaujamies, ka mums būs savas porziņas vai tur vēl kāds, kas atnāks un nokārtos mums tā vecuma grupa ok, nospēt. Bet, nu, ja nav to talanta tajā vecuma grupā, ko tad darīt, tad izlasē jākrīt ārā. Tāpēc man tā doma bija, ka vidējo posmu maksimāli piedzīt, ja talanta tāpat būs, nāks un ies, līdz ar vidējā posmu uzlabošanu Latvijas jaunas basketbolā, mēs reiz aizpildīsim Latvijas līgas komandas, Latvijas studentu līgas komandas, Latvijas LBL 2 komandas, mums būs daudz vairāk komandas, mums ir palikuši 6 komandas. Un tad es, kāpēc ir 6 komandas? Un tad mēs, kad es strādāju Liepājā, es tagad saku vadībai, naudas toreiz bija maz, es saku, nu ņemam jaunos spēlētājs, spēlējam ar jaunajiem. A kā jūs domājat, ir daudz ko paņemt jauno, tehniski labi sagatavot, nav viņi tik daudz. Tur ir tā kopējā problēma. Ja kādreiz atceros tik daudz komandas Latvijas līgā bija, tad tagad ir 6 palikuši. Un tas ir, man tā liekas, tā jau ir tāda sava veida katastrofa, jo lēnām. Labi tur runāt par finansēm, par finansēm, bet ja sportskolas labi strādāt un piepildīt to tirgu ar tiem spēlētājiem, nu, pa mazi naudu arī varētu uztaisīt komandas ar labiem spēlētājiem, nosacīt vidēja labu līmeņu spēlētājiem.
Pēc tas ir... skolas iesaistīt, teiksim, bez naudas?
Visas augstu skolas iesaistīt. Nu, cik daudz? Tai pašā Liepāja augstskola ir. Ventspilī augstskola, nu Jelgava augstskola, Valmiera jau spēlē ar augstskola augstā, Latvijas universitāte, Daugavpils. Nu ir taču, vars, nu, bet izrādās tajās augstskolās ar tie bērni, turība mums ir, bet tie bērni jau, tas augstskolas arī nevar pacelt to līmeni, to latiņu augstāk, tāpēc, ka nav to kvalitīvo spēlētāju. Nu viņi tur mācās, jā, kaut kādā līmenī spēlē, bet nu nav tik daudz kvalitīvu. Tāpat mēs otrajā divīzijā ar Jēkabpils, tā kā treners esam un spēlējam ar komandām, es tāpat redzu. Kādā līmenī RTU spēlē, kādā līmenī tās komandas, kas ir studenti RSU komandas. Nu jā, viņi spēlē tādā līmenī, bet tur nav tāds, kas varētu pretendēt uz LPL 1 līmeni.
Ir jau vairāk tāda 24-25 grīga džeka, man liekas, kas tā, nu, teiksim, paralēli turpina, bet ne tāda, kas varbūt kaut kur vēl laiks uz augšu.
Nu jā, nu neuzlaiks uz augšu, bet tur jau tā liek, ka viņu problēma ir tieši tā tehniskā sagatavotība lielākā. Nav pietiekoši augstā līmenī tā tehnika, un līdz ar to viņi nespēja pretendēt mums kaut ko augstā.
Jā, nu patiesībā universitāte jau ļoti mērtiecīgi strādā ilgus gadus, un tur no cilvēkiem ļoti daudz ir dzirdēts par šo tematu, ka, teiksim, viņi labprāt ņemt vēl jaunos un perspektīvos un strādāt, jā, bet īsti nav ko paņemt, jo tas vidējais sagatavotības līmenis ir tā kā ir. Gan tehniski, fiziski, arī veselības ziņā, jā, un... Viņi jau dara, cik viņi var izdarīt, ja, bet visu atgūt, kas varbūt sporta skolās būtu bijis jāizdara, to viņi arī nevar. Bet, nu jā, nu, rezumējot, es saprotu, ka testu sistēma patiesībā ir tā kā vairāk orientieri, nevis tā kā, nu, kaut kas vidējs starp pātagu un klingeri, ja, ka tā nav pātaga, ar kuru tagad tiks sists un dzīts uz priekšu, bet, nu, tas ir skaidri formulēts orientieris, uz kuru vajadzētu tiekties un jauc ar stimulus gan spēlētājiem, gan treneriem. Es pareizi saprotu.
Jo es uzskatu, jā, nu tas ir tāds nav pātaga, kā tu pareizi saki, un arī citas sportskolas testēja, tas bija vienā lauka sportskolā, meitenes testēja tiem jaunajiem testiem, nu viņām 15 gadiņi ir jau, nu, diezgan liels vecums tāds, ka jāsāk spēlēt basketbols, nu viņi daudz tās tehniskās lietas nemaz nemāk, tur divas meitenes var izpildīt no 15, piemēram, jā, nu tas nav normāli, un tas nav nekas sarežģīts, tas ir elementārs lietas, tur dribles starp kājām, spinmola, dribles aiz muguras, viņām ir problēmas to izdarīt. Tas tā nevajadzētu būt it kā. Nu, nevajag tā būt. Un tāpēc man tas viss, ko es redzēju tā uzrunājumu, es sapratu, ka tam jāķerās klāt. Tas būs tāds papildus mums līdzeklis, kā mēs pacelsim to līmeni.
Jā, vai, teiksim, šo testu tagad izpildes apspriešanas gaitā, teiksim, bija arī aktīva līdzdalība, teiksim, no taviem kolēģiem? Varbūt saņēmi kritiku, varbūt saņēmi ierosinājumus?
Nebija īstenībā nekāda tāda aktīva. Es domāju, es savā sportskolā visu laiku to nodarbojos, un man bērni ļoti labi tagad visu izpildu, pilnīgi prieks skatīties, visu māk. Un tad arī ir tā runa par to, cik tad trenēties, cik spēlēt basketbolu treniņos. Man tur jāuzdod jautājumu, cik tad jāspēlē, saka, tik cik jūsu bērni ir labi sagatavoti, tik jāspēlē basketbols. Ja jūsu bērni ir labi sagatavoti tehniski, tad jāturpina nodarboties ar tehniku un mazāk ar basketbolu. Jo bērni labāk visu sagatavot, un tad jūs varat priecāties spēlēt basketbolu treniņā ar tehniski labi sagatavotiem bērniem un fiziski sagatavotiem. Bet, ja bērns nemāk mest pa grozu un piespēlēdot, no kāds viņam basketbols. Tā kā treneriem, nē, treneri arī man, es biju tev iešos līvānos, un treneris ļoti, tas pats ieselnieks, Juris ļoti priecīgs, ka jaunu testu skotu, es zināšu, ko mērtiecīgi strādā treniņās, tas tad tāds palīgi materiāls treneriem nosacīt. Ar ko nodarboties iesaldošā daļā treniņos. Tā kā tas ir tāds, nu, vispārēja attīstība.
Jā, es tam mazliet paprovocēju tev ar šo jautājumu patiesībā, jo nu, bija kāds, ir viena cita tēma, kas izraisīja lielu šūmiešanos treneru aprindās, jā, ir atklātās vēstules, ir daudzi paraksti, jā, par to, ka jaunas basketbola līgai tiks nodarīts liels kaitējums, mainot izspēles sistēmu, un jāspēlē ir neatkāpjoties no principu labākais pret labāko un tā. Treneru komisija arī par to tika runāts, ja, tika, bija dažādi viedokļi, bet tomēr absolūti dominēja viedoklis, ka komplekta sistēma vismaz nenodarīs neko sliktu, un ka patiesībā te būtu priekšrocības. Varbūt kā tu skaties uz šo lietu?
Nu, pirmkārt, nevis grib kaut ko mainīt, bet pagājušajā jau to mainīt. Tas turpinās, tas komplekta sistēma. Te kaut kā nepareiz arī interpretācija notiek, kad Mēs gribam kaut ko mainīt. Mēs neko nemainam. Mēs sastājam pagājušajā gada pašlaik valdes to lēmumu.
Un kur tad jā, vēl pirms gada tika mainīts, iestrādāts nolikumā. Jā.
Tad jautājums ir, kur ir tie treneri, kuri tagad kliedz, kāpēc viņi pagājušajā necēla to troksni augšā. Kāpēc? Nu, es neatceros, kā tad tas viss notika. Katrā ziņā pagājušajā tā troksni nedzirdēja, ka kāds būtu baigi. Visi piekrit, un visi piekrit ilgtermiņā tiem četriem vai cik gadiem, tam saucam olimpiskajiem ciklam, ka mēs strādāsim tagad tādā režīmā. Bet runājot par to kvalitāti, kad pazudīs kvalitāti, es domāju arī Gunte Menzelim, treneru komisijā savā ziņā taisnība, šī kvalitāte pat ir augstāka, jo te tev jāpiedzen visa sportsko līmenī. Nevis tikai jāpaļaujas, kā mēs pirmīt runājam, ka man ir vienā grupā viens talants, un man tas talants nedabūs spēlēt stiprākais, tas stiprākais. Bet, ja jūs kārtīgi piedzinat labi savu sportsko labu ar bērniem strādājat, jūs jums iespēja cīnīties. Savā laikā es strādāju Gulbenē, mēs bijām otrajā divīzijā, mēs ar komplektu katru gadu cīnījāmies par iekļūšanu augšā, tajos komplektos. Un tas bija tikai normāli, likās tas ir normāli. Un otrs, ka tā pati, tu brauc uz tiem mačiem ar to komplektu, tu redzi tos bērnus, mazākos, lielākos, tu tāda komandas sajūta, tu ar treneriem komunicē savā starpā. Tāpat braucot autobusā, tur jūti to atmosfēru, kāda ir. Tā viena komanda tā aizbrauc pa tukšo, pa tumšo, neviens neko nezin, nospēlē, atbrauc. Ja. Nākamā lieta bija, daudziem treneriem ir vairākas grupiņas. Un tur tā problēma ir tāda arī, ka, jo to kalendāri ir grūtāk sastādīt. Tā tu vienā reizē aizbrauc uz savām trim grupām un viss novada spēles. Ja tev jābrauc katram kaut kur atsevišķi, katrai komandai uz savu pusi, Reāli tam trenerim arī jāplēšās uz trijām pusēm, kā viņš tiks vienā reizē, viņš reāli nekur aizbraukt nevar. Un tas sanāk atstāja treniņu novārtā, ja viņš, piemēram, vienu grupu brauc piekdienu spēlēt uz kaut kurieni, tad tās divas grupas sēž mājās un kūko, jo reāli nav, kas ar viņām strādā. Arī tas ir tāds mīnus, nu, bet tāda mūsu situācija Latvijā ir, kad treneris raujās un strādā, lai viņiem būtu tā naudiņa un darbs. Tā kā to ar grūti ir savienot. Nu, plus ir finansiālais skaits, ka Rīgas komandām, jo Rīga ir zem vienas BS Rīgas, visa Rīga, jā, un tās ir milzīgas izmaksas. Dzīties, piemēram, bija tāds, ka vēl bija aizpagājušajā, es tikko sāku ar basketbola klasi. Nu, mēs braucam tagad uz kaut kur uz Cēsīm, 10 bērni, tur komandā 3 brauc ar vecākiem 7, un iedomājies piedzina lielo, vislielāko busu, kādu vien var piedzīt.
Tad kāpēc ir tā tiek darīts?
Nu, es nezinu, kāpēc tā tiek darīts.
Jautājums. Tas jau tad akmens man šeit uz augšu vadībā, ja patiešām ir tāds...
Nu, ja noslēdz, ka notiek kaut kāds... Bet viņi jau saka, kāpēc jūs lielo busu piedzinātā maksā, jo tikpat man saka. Bez starpības. Vai lielo brauc vai mazo apmēram. Izmaksa ir aizbraukt uz Liepāju, piemēram, 400 eiro. Nu, ja tu brauc ar savu, piemēram, skaties. Nu, ja mēs braucam Rīgā 7 sportskolas un 6 no tām spēlē augstākā divīzijā. Lai aizbrauktu katru komandu uz Liepāju, tad viņai jāsamaksā 6-400, pareizi.
Jā.
Tai pašai Mārupei, kura tagad protestē, lai viņai aizbrauktu uz Liepāju, viņai jāsamaksā 400, piemēram. Ja? Un tāpēc mums ir vieglāk Rīgā iesaidināt visu komplektu busā un aizbraukt pa tiem 400 ar 4 komandām, nekā dzīt, katru komandu pa 400 stūrienu, tas ir milzīgs izmaksas. Dēļ tā arī saprat, ka dēļ tā arī Rīgas doma uzstāja, kad ir jāmaina kaut kāda sistēma, kad mēs nevaram, ka nedrīkst tādu naudu milzīgi tērēt transportā. Es jau nezinu tos zemūdens akmeņus, kāds tur vēl ir, bet tas pirmais bija šis tieši transporta izdevumi milzīgi.
Jautājums, vai kāda no nodaļām tad vēl vispār tā dara, jo nu, cik es dzirdu, esmu runājis, nu, pārsvājot tie vecāki sāk vedēt tos bērns, kas, protams, arī varbūt ir mīnus savā ziņā, nevis plus. Nu, it kā, protams, prieks, ka vecāki pievērš uzmanību tam, kā bērns spēlē, ka viņi braukā līdz, bet tur jau arī zūr tā, tā prasme, gan aizbraukt autobusā, runāties pa ceļām, apsīties lielākā grupa, lielāko grupu, kas manā bērnībā... Jā, manā bērnībā tas bija paša protams. Es tikai uz savu A grupu skatījos kā elkiem. Tas man ļoti patīk.
Bet tas ir normāli. Tu jūti līdzi un tas ir tāda sportskolas arī kopējā tāda nu, ķīmija, kāda pacelto ķīmija augšā sportskolā. Bet nu, skaidrs, ka man jau var gribētos, lai ir stiprākais par stiprāko, bet arī pastāties kāda mums ekonomiskā situācija valstī, ka tas nav tik vienkārši nemaz izdarāms. Un tagad pēc tās pandēmijas vēl nezinu, kas te būs pēc jaunāgad. Tagad viss vēl uz veciem budžetiem skrien un brauc. Nu, kas pēc jaunāgad, ja tu nevarēs aizbraukt uz tiem maču?
Nu, tas vispār arī labs jautājums ir, ja? bet teiksim, okei, okay. Nu, es saprotu emocionāli to tiek mēģināts pretstatīt, ka nu, kas mums svarīgāks nauda vai bērni, ja? Un mēs, protams, visi kliedzam, ka bērni. Ja, un tāpēc es par to ekonomisko faktoru šobrīd mazliet tā kā tomēr gribētu nolikt malā, Ar domu, ka gan jau vēl skatīsies aprēķins un jāsaka, tie aprēķini būs korekti un tiešām varēs salīdzināt, bet es tā kā vairāk pie tā sportiskā gribu atgriezties. Agri, tu pats pieminēji to Gulbens piemēru. Nu, tas ir stāsts par 20 gadus senu pagātni, kad bija mazliet cits iedzīvotājs skaits, cits bērnu skaits un droši vien, ka arī tev atlas bija veikt vieglāk savā laikā Gulbenē. Nevis atlas, bet komandu komplektāciju, nekā varbūt tas ir tagad, ja, ar ko arī daudzi mazo skolu treneri operē, ka viņam aizvien grūtāk ir nokomplektēt komandu, un labāk ar viņam viņš var sapulcēt vienu komandu. Ot kā tas, teiksim, izskatās no mazās sportskolas viedokļa?
No mazās sports, no tagad vienīgais plus mazajām sportskolām būs tas, ka būs 3x3 tagad, ja, attīstības programma. Tad mazās sportskolas varēs kultivēt 3x3. Bet redzam, mēs tajā pieskarāmies arī sapulcē basketbola tajā trenera komisijā bija parādīts izdruka par sporta skolas audzēkņiem katrā sporta skolā. Tu pats atceries, kā tur skaidrs. Nu nebija tā, ka tur atpaliek tur Liepāja vai Ventspils baigars sporta skolas audzēkņiem. Nu neatpaliek. Salīdzinoši ar Rīgas. Jā, tā kā tur nevajag tagad spekulēt, ka viņiem nav bērni. Es biju vienā sporta skolā. Tie treneri jau, kas tādā rutīnā iegājuši, mums nav bērni. Mēs nevaram savā, mums nav bērni pilsētā. Nu, labi. Un aizēja pie tās sportskolas jaunā trenera, viņam ir 20 bērns. Saka, kā tu tev 20, viņš nu, kā es eju pa skolām un meklēju. Un tāpat arī mūsdienās, ko es arī iesaku treneriem daudz darīt braukājot, es saku, tagad visi sporta, jā, ir iedzīvotāji mazāk, visi sportskolas, visi sporta veidi cīnās par bērniem. Tad lūdzu. 5 gadu, 6 gadu vecumā ejiet uz bērnu dārziem, aizvediet un noliekiet grozu un taisiet vienreiz, divreiz nedēļā basketbola treniņus un tādā veidā piesaistiet lēnām bērnus uz sporta skolā. No, jācīnās par katru bērnu tagad. Es zinu, gan agrīnā specializācija ir floorbolā, ir futbolā, hokejā. Jā, ir konkurence sporta veidiem, bet nu, tas ir treneri jūsu darbs selekcija. Kā jūs domājat, ka jūs neko nedarīsiet, jums atnāks uz treniņu bērnu un jūs uzreiz būs pilns komplekts? Nebūs tā pilns komplekts. Es pats staigāju pa Gulbenu un pašu veselo Vatvilkas basketbolu nos. Negribēju, viņš nāk, gāja pie direktoras, sauc ārā pie direktoras un lūdzāmies, lai viņš atnāk uz vienu treniņu. Nā, ko darīt? Nu, bet tas ir jūsu treneru darbs, selekcija. Ejiet, es saku, jums ir labas, daudzi jau no jums strādā par fizkultūras skolotājiem. Lūdzu, reku, jums ir, jūs katru dienu stundās redzat tos bērnus. Aiciniet viņus uz basketbolu. Ja jums kāds labs pazīstams speciālists ir skolā, fizkultūras skolēs, lai iet uz fizkultūras treniņiem, skatāties fizkultūras treniņus, jums no rīta treniņi parasti nenotiek skolas laikā aiziet tie, kas nesprādā par skolotājiem. Lūdzu, parunājiet ar skolu, paskatieties, kurš ir fiziskās, kurš tur kaut kāds atlētisms kaut kas. Lūdzu, aiciniet viņus uz treniņiem, kāpēc to nevar darīt. A mēs apmēram tā, mēs apsēžamies, nu man neatnāca šogad. Nu kā neatnāca? Ejiet, meklējiet.
Labi, bet nu, jebkurā gadījumā tāda komplekta attīstība, tas ir tomēr ilgtermiņa darbs, un kas būtu paveicams 4-5 gados, tā ir ļoti mērķiecīgi strādājot. 4-5 gados izaugs viena spēlētāja paudze izaugs, un varbūt tad cik liels tavuprāt ir tas risks un cik pamatots tas arguments, ka nu, ja mana komanda, teiksim, pagājušā gadā bija Jaunas līgā 9. Vietā, bet viņa netiek starp tām divām, kas saņem šos īpašos uzaicinājumus, ja viņi spies spēlēt otrajā divīzijā, un tad puikām basketbols būs beidzies, viņa gadu laikā degradēsies un zaudēs stimulu un tā tālāk. Ja? Cik tavuprāt liels ir šis risks, cik daudz spēlētājs var zaudēt? Jaunais perspektīvās spēlētājs var zaudēt gadu laikā, nespēlējot pirmajā divīzijā.
Tas ir atkarīgs no treneriem, nevis no līgas. Es jums piemēru. Gulbene spēlēja visu laiku otrajā divīzijā. Tad, kad mēs strādāja Gulbenē. Mēs laiku cīnījāmies par tikšanu augšā, un tur netikām, un tur pietrūka kaut kas un pietrūka. Tad, nu, un tad Gabrāns, Brūniņš, Veselovs, Aleksejovs, Sokolovs. Nu, viņiem tas traucēja tik kaut kādā līmenī augšā, nu netraucēja. Kur ir problēma? Ja tu treneri labi strādā, man vienalga. Es varu spēlēt arī otrajā divīzijā, bet es strādāšu labi, un es atradīšu BBL spēcīgos mačus, ja man vajadzēs. Es atradīšu EJBL spēcīgos mačus, ja man vajag. Nu, ja es netiek, es netiek. Nu, tad man jāstrādā vēl labāk. Es saku, mēs no Gulbenes laikām te paši Rudzīci, Graudiņāns, pastāvēt, cik Gulbena izaudzināja tādu nu, vidēju līmeņu spēlētājs tajā brīdī, cik man tas tās iespējas bija. Nu, mēs viņi visi izgāja otro divīziju. Nu, kādas problēmas?
Tāpēc es pat teiktu, ka ne spēlētāja motivācija, bet manuprāt, cik esmu runājis, treneru motivācija būs tas galvenais jautājums.
Treneru entuziasms, motivācija. Nu, mēs taču ar Gulbenē toreiz, mēs jūtām, ka tiem bērniem mums pietrūks, tad vēl nebija EJBL un tāds spēles. Tad var Sokolovs miks, kas bija visi. Mēs braucām un spēlējām LBL 3 ar tiem puikām. Atradām viņiem papildus mačus vēl. Nu, spēlējām LBL. LJBL otrajā divīzijā un papildus mači atradām tur, no ko darīt. Nu, mēs meklējām dažādas iespējas. Labi, Gulbenē bija plus, ka bija lielā komanda, ka mēs laicīgi jau tos 17-16 gadu vecumā piesaistījām viņus pie lielās komandas arī trenēties. Bet nu, dažādas situācijas, kā jūs to varat atrisināt. Nav, jo tagad mēs sūdzamies par to, ka kāds bērns pazudīs. Treneriem uz pašiem entuziasmam jābūt, kā pacelt to līmeni. Skaidrs, ka es arī atbalstu, piemēram, ja tā globāli skatās stiprākais par stiprāko. Bet mūsdien Latvijas tajā situācija, tas stiprākais par stiprāko Daugavpilī braukt tagad uz Liepājumu, tas ir sviesa spēlē stiprākam par stiprāko. Prieš kam? Visu dienu tam bērnam pavadīt ceļā. Un mēs ar Gunti jau runājām, es tādus pats sev projektus izmets, ka principā ilgtermiņā, ja grib labi stiprākais par stiprāko, Lietuvis, man tas labs piemērs bija un stimuls tā reģionāla reģiona izlases, uztaisam 5 reģionus Latvijā. Viss un spēlēt stiprākais par stiprāko. Katra reģiona labākā komanda tiek finālā un vēl pēc tam izspēlē 3 labākās vietas. Un rekrums būs, visi būs transporta izdevumi nekādi nosacīti. Rīgai vispār nebūs transporta izdevumi, tāpēc, ka viņi ar tramvai bērniem brīvbiļets aizbrauks uz mačiem, ja Rīgas reģiona nodala atsevišķi, ja Kurzeme atsevišķi. Un tad Kurzeme izspēlēs savā starpā, Zemgale izspēlēs savā starpā, un tur nav ko uztraukties, ka viena divīzija, piemēram, būs vājāka vai stiprāka, tāpat NBA ir viena divīzija stiprāka, viena vājāka, un neviens par to nestresē. Būs Latgale katrā ziņā, un, tajā, un kur tad plus pēc manu viedokļu ir tāds, ka kad no katra reģiona finālā būs pārstāvēta vismaz viena komanda. Ja arī Latgale būs ļoti vāja tajā gadā, vienalga viena komanda būs finālā, un reku viņa dabūs cīnīties ar spēcīgiem pretiniekiem, uzkrāt pieredzi. Un es saku, ilgtermiņā, es jums saku, ilgtermiņā vēl 3-4 gadu garumā būs jāiet pie tā reģionālā principa. Nav varianta. Neviens te nebraukās no Ventspils uz Valmieru spēlēt, no Ventspils uz Valmieru. Kas tās par muļķību? Prieš kam tas vajadzīgs? Vai nu daliet uz pusēm Latviju, kur var iet un austrumu, ja kaut kā, bet es uzskatīju 5 reģionāla principa. Katrā reģionālais paskaita ir 10 līdz 11 komandas. Sezonā jums ir 20 spēles, 18-20 spēles, plus jums ir BBL, nu regulārā sezonā, plus jums ir EJBL, ja jūs gribiet. Lūdzu, reka, jums ir labs piemērs, un nav ko tur izdomāt kaut kāds brīnums, par stiprākais, tad arī būs stiprākie par stiprākiem.
Šīs ir cita pietiekam populāra ideja starp dažiem treneriem un vispār basketbola cilvēkiem, tā kā es, tev varbūt šķiet, ka tas varētu arī kļūt par realitāti? Es to tagad prasu kā valdes lodzeklim pat, teiksim tā.
Nu, ja, piemēram, ir tāda rezonance, un mēs nespējam vienoties, kas ir labāk stiprākais par stiprāko vai komplekts, Jo komplekts arī, mēs varam runāt, jā, par to, ka bērni mazāk paliek, un viss tas ir apgrūtinoši. Nu, taisam reģions un spēlē. Un tas nekas, nu, Liepāja, Ventspils, Talsi, Tukums, Kandava, lai spēlē vienā reģionā. stipri, viņi cīnās par pirmo vietu, viņš tiek finālā. Un pēc tam vēl kāda man bija ideja, ka katra reģiona, piemēram, otrā, trešā, ceturtā vieta.
Pārspēles.
Pārspēles vēl. Un tas ir vēl 15 komandas, kuras cīnās vēl, piemēram, sadalās trijās grupās par piecām komandām. Un pa vienu vietu izspēlē. Katrā vēl tur viņām iespējas tikt finālos. Tā kā tas ir normāli, es domāju, tas ir optimālākais šajā situācijā, lai vieniem būtu labi un otriem būtu labi. Saprot? Un arī būs stiprākais. Tas...
Katrs kompromiss ir padara kādu laimīgāku, bet tikpat labi arī viss padara mazliet nelaimīgāks. Tā kā tur jau diskusija, es domāju, ka varētu būt karsts par šo tematu. Bet tas, ko es gribēju teikt, agri piedāvājums jau patiesībā nav nekas jauns, ja tā vecā labā Pētersona sistēma.
Mēs tāpēc pie Rīgā 47. Skolā, mēs regulārajā sezonā no Rīgas ārā vispār nebraucām. Mēs ar lauku skolām satikāmies tikai finālos, tie, kas tika finālos. Viss, un neviens nekur nedzinās, neviens nekur nebrauc. Es pats biju Lubānā, man tālākais brauciens Lubāns bija uz Jelgavu, mēs braucām. Jo mēs kaut kādu Jelgava Lubāna bija vienā reģionā salīt, kaut kādu neloģiski. Man bija Jaunjelgava, Gulbene, Valmiera, jā, tādas komandas. Nu, es nekad dzīvē nebraucu, piemēram, kaut kur mistisku uz Liepāju vai kur. Vienīgi, ja tur bija kaut kā pusfināls sākās atceros, tad bija aizbrauc.
Nu jā, bet nu, tā bija tā lieta, kas Valdim Valteram savā laikā sagādāja popularitāti un atbalstu rajona sportskolās, jo viņš ar jaunatnes basketbola līgas nodibināšanu, viņš panāca, ka sākās šī te braukāšana. Piesaistot basketbolam arī pašvaldību atbalstu, kas bija ļoti svētīgi un vienkārši super, un tā inerce darbojās 30 gadus, jā, nu varbūt tagad ekonomiskā dzīve varbūt piespiedīs atkal pārskatīt noteikumus un meklēt varbūt citu izvēju.
Bet redz kā, ja būs piemēram tādi, kā mēs runājam par tādu reģionālo izspēli, tad jau būs zem tā viss reģionālās izlases, visi viens otru zinās, visi jau tur tajā savā, kā saka, būs uzlabos līmenis ar tiem izlašu spēlētājiem. Tā kā visi, un neviens nekur varbūt prom nemūks, neviens nekur neskies, jo viņi reāli zinās, es tikšu savā reģionālā izlasē, pēc tam es tikšu lielā izlasē, neviens negribēs aizmukt uz Rīgu projām. Es domāju, ka tas viss tāds, nu man liekas vislabākais variants, ko var izdarīt vispār.
Varbūt, un nu katrā ziņā basketbola savienības gaitiņos arī virmo ideju par sarīkot tādu kā jaunatnes basketbola fórumu. Nu, tas ir tās darba nosaukums, varbūt, ka nosauks mazliet savādāk. Ierobežo šobrīd šīs idejas realizēšanu, diemžēl pastāvošie pulcēšanās ierobežojumi, jo es domāju, ka tādu sarunu Zoomā gluži nevar noorganizēt, ja tur būtu vajadzīgs klātienes efekts, bet jācer, ka pēc 9. jūnija ierobežojumi atslāps un vēl es ceru, ka šīs vasaras laikā tāda saruna plašākā lokā tiks noorganizēta. Es pieļauju, ka būs daudz emociju, būs varbūt arī paaugstināt toņi, bet es ļoti ceru, ka basketbola savienība būs tāda konstruktīva un gal galā nonāks pie normāla konstruktīva risinājuma, ņemot vairāk gan sportiskos, gan arī ekonomiskos faktors, jo šobrīd tos pretstatīt ir, manuprāt, ļoti tūredzīgi un naivi un muļķīgi, jo ar ekonomisko realitāti būs jārēķinās tomēr. Ja, tā kā nu, skatīsimies, gaidīsim turpmākos lēmumus. Es saprotu jaunatnes treneru vēlmi, lai pēc iespējas ātrāk būtu skaidrība par jaunas līgas nolikumu nākamajai sezonai un tā, ja, bet iespējams, ka šī lieta ir
jāizdiskutēt tad jāpiņu lēmumus.
Jā, vēl nekas pilnīgi noteikti nav nokavēts. Protams, 1. augusts bija mazliet pa vēlu, parasti tas ir bijis jūlijas sākumā nolikums bija zināms. Tā kā vēl joprojām nekas nav nokavēts, bet nu, galvenais, lai tas lēmums būtu kvalitatīvs šobrīd.
Bet es runāju arī ar sportskolas direktoriem daudziem, viņi ir neapmierināti ar to, ka viņi nezin, kas notiks. Ka katru gadu maiņu viņi nevar plānot, ne treniņu nomets, ne budžets, kas notiks, nu, kas notiks tālāk. Kā kur likt U19 komandu, vai būs komplekta, vai būs stiprākais par stiprāko. Nu, tas ir tāds, nu, es uzskatu, mums diezgan ātri tas jāpieņem lēmums. Skaidrs, ka tur apmierinātie, neapmierinātie, bet, lai zinu, sportskolas kā strādā turpmāk. Tā ir tāda nenoteiktība. Neviens neko nezin. Nezin pa kalendāriem, neko. Ja mums būtu tā, ja mēs jau jūnijā sataisam kalendāru, formācija zināms, visi zin, ko darīt. Plus BBL, EBL, kas nāk iekšā, tie pielāgojas pie mūsu kalendāru, mēs turpinām spēlēt. Viss kārtība.
Tā valdē ir kāds datums nolikts tuvākajā laikā, kad par šobrīd jāspriež, vai tas vēl...
Mums ir 11. datums, mēs 11. datumā par to spriežam. Tā kā.
Valdes sēde speciāli tik nolika datumā pēc tam, kad valdība būs pateikusi savu vārdu, un būs skaidrs spēles noteikumi tuvākajā laikā. Tā kā, nu jā, meklēsim risinājumu kopā, bet jebkurā gadījumā, agri rezumējot, es saprotu, ka tu esi pozīcijās, ka pie jebkuras sistēmas vai izspēles sistēmas vai testu sistēmas, jebkurā gadījumā izšķirošais ir treneru darba kvalitāte, entuziasmas darba kvalitāte un tas, kas tiek izdarīts treniņu zālēs treniņos, jā, tas noteiks Latvijas basketbola nākotnē.
Tas noteiks, jā, tas noteiks. Savādāk nemaz nebūs. Mēs varam tur gaidīt talantu, kad man pēc 10 gadiem atnāks talants, bet nav, ja neatnāk pēc 10 gadiem. Kur tie bērni? Bērniem, saprotiet, kas ir? Bērniem ir tagad sapņi tiem maziem. Viņi mums tagad ir strēlnieks Jānis CSKA, mums ir Bērtāns NBA, Porziņas NBA, Pasiešņīgs. Viņi visiem ir sapņi, nu nenozogam tiem bērniem tos sapņus, davai strādājam, lai viņi var vismaz, nu, cerēt, ka viņiem ir kaut kāda šansa, nevis tā, ka pienāk tie 15 gadi, 14, viņš saprot, ka viņš neko nemākās. Notrenējis 8 gadus sportskolā. Nu, tas ir tāds, nu, tā ir tāda, nu, bērnu apzakšana reāli. Mums jāparūpējas pa viņiem, lai viņi ilgāks sapņo un varbūt tiešām izpildās tie viņu sapņi, lai viņi notiek dzīvē, ka viņš tiek uz to NBA vai uz Eirolīgu vai Latvijas izlases, Latvijas jauniešu izlasē. Nu, tā mums jāstrādā, es domāju. Skaidrs, ka rutīna piespiež būt, piespiež cilvēks ieslīgt kaut kādu apātijā un tā, bet nu, tāpēc tas entuziasms ir vajadzīgs.
Mans novērums no malas, Gunts noteikti varētu apstiprināt ar daudz vairāk. Piemēram, ir tas, ka tur, kur bijuši entuziastis treneri, tur arī tas basketbols radies, un tāpēc viņi ir viena no skaļākajiem, teiksim, šajā situācijā opozīcijā, bet es domāju, to varētu pateikt gan Matīsam Vārnam, gan Valdim Razmauskam, tāpēc, ka viņi Mārupē un Celsplī tur ņemās, tāpēc ir tie puikas, un tāpat savulaik bija ar tevi vai Pētra Višņevic Gulbinē, un mēs varētu saukt piemērs no dažādiem laikiem, bet nu, parasti jau tas ir tas viens cilvēks, kurš tur iedagās pa basketbolu, un tie bērni jau iet līdzi, tas gan izvai pusi no darba, ja trenerim ļoti, ļoti rūp, tad pēc tam tālāk es jau pats saku arī.
Jā, nu tur atkarīgs.
Galā kā tagad treners ar šeit arī saldū galu galā, nu tāpēc uzreiz arī meiteņu basketbolu tur pacēlās.
Nu redz, Tukum arī tagad Mārtiņš Tīs ņemās ļoti basketbolu, Tukum arī basketbols iet uz augšu, tāpēc, ka viens entuziasts parādīs. Nu skaidrs arī, ne tikai treners, arī tas sporta dzīves vadītājs, vai tas ir direktors, tā kā Gulbenē bija Egils Čakars, Vieglas viņiem smilts, viņš arī pacēla to visu tādā līmenī kopā, aicinot trenerus un strādājot un cīnoties pa katru to lietu, nu tā kā tas viss kopā ir. Tas ir entuziasms. Mūsu valstī tas nav, tur mēs neko baigo naudu nenopelnam, tas ir entuziasms. Ja mums būs entuziasms, mums būs bērni un būs labi basketbols. Ja nebūs, nu tad, nu, ja mēs tādā rutīnā iesam, skaidrs, ka nekas nebūs.
Nu jā, esam tikuši cauri dažādiem tematiem, ko bijām ieplānojuši, tā kā paldies Agri, ka tik piespējas, ka dev mums iespēja parunāt par to visu, arī starp citu. Tagad otro redījumu pēc kārtas mums atkārtot vizīti no kāda no viesiem. Paldies, ka izbrīvēji savu laiku. Paldies, Gunta, ka kopā ar mani vadīji. Un nu, tad skatīsimies uz priekšu, sakosim līdzi gan attīstībai Latvijas jaunās basketbola līgā, gan arī, protams, visiem izlašu treniņiem. Domāju, ka tādā dīvainā veidā pat diezgan interesanti mums vasara. Katrā ziņā pieteikam nejārast vasaru priekšā.
Jā. Kā teica treneris Roberts Štelmakers, nestandarta situācija, tātad jābūt nestandarta risinājumiem, mēs viņus meklējam. Gan basketbola zālē, gan arī mēs te basketa studijā 2+1. Šonedēļ tiekamies vēl vienu reizi, tiekamies jau ar valstsienības vēsturisko piesitienu, turpināsim atklāt uzvarētājus dažādās aptaujas nominācijās par spilgtākajām personībām Latvijas vīriešu valstsienības vēsturē. Nu, un viesis būs interesants. Viesos būs Zelta roka, Ainars Bagackis.
Jā, tā kā tiekamies nākamajā pārraidē. Paldies visiem par klausīšanos, par skatīšanos un visu labu.
Paldies.
Visu labu.